Sve vas lijepo pozdravljamo. Zahvaljujemo na dolasku na ovu tiskanu konferenciju koju smo evo sazvali tek danas ujutro, ali vaš interes je za štrajk u sustavu obrazovanju i onako veliki stalan i bio je i preko vikenda, tako da definitivno smo znali da ćete primiti obavesti, da ćete doći. Zahvaljujem vam na tome i još jednom stvarno nas sjajno pratite. Ono sa čime mogu početi današnju tiskanu konferenciju, to je da je štrajk nastavlja, on danas traje. U srednjoškolskom sustavu je to treći dan štrajka. Nekako ste i vi preskočili subotu, a to je dan kada rade svi učenički domovi i koji su i dalje bili u štrajku na način kao što je to dogovoreno u kolektivnom ugovoru. Tako da danas govorimo o trećem danu štrajka u sustavu obrazovanja. Ono što je značajno u srednjoškolskom sustavu, to je da prvi pokazatelji i rezultati današnjeg štrajka govore da je on nešto pojačan u odnosu na petak, što znači da su ljudi i dalje spremni boriti se za svoja prava i da su spremni u tome ustrajati. Možda u toj odluci pomaže i premijer Republike Hrvatske, gospodin Milanović, koji je ovaj vikend iskoristio da dodatno izvrijeđa nastavnike, štrajkaše, proglaseći ih ljudima koji su besmisleno bauljaju za vođama koje su politički organiziraju štrajk. Kao da nema posla sa preko 80% visoko obrazovanih ljudi, kao da nema posla sa 80.000 zaposlenih u obrazovanju koji itekako dobro mogu promisliti zašto su u štrajku i koje su njihova prava. Premijer svojim izrugivanjem štrajkašima izruguje se uopće i socijaldemokratskim načelima, a njegova stranka je socijaldemokratska stranka Hrvatske. Pa štrajk je jedno od demokratskih socijaldemokratskih prava. I otkud njemu pravo da se izruguje tome? Izruguje se on zapravo ne samo 80.000 zaposlenih u obrazovanju, nego svakom radniku u Republici Hrvatskoj koji stupa u štrajk. Njemu je on besmislen i smiješan. Njemu je smiješno što djeca ne dolaze u školu. To nije premijer kako ga je ova zemlja zaslužila, a njegove izjave zapravo povećavaju broj sudionika u štrajku. A malo bolje kada pogledamo, kao da je premijer zapravo potiče nastavnike na štrajk, kao da je to stvarno njegova i želja. Kako tumačiti da ministar u Vladi Republike Hrvatske poziva sastanke na prvi razgovor, što god da to bilo, tek trećeg dana štrajka, a ne noć dan uoči štrajka? To znači da premijer želi da bude štrajk. Vjerojatno želi pokazati kako ima mišiće, kako on može, evo, satrti sindikate, jer on se ne obračunava sa 80.000 zaposlenih, nego sa sindikalnim čelnicima, za koje kaže da čuvaju svoje fotelje. On dobro zna da su sindikalni čelnici svake godine zabrane, da su stalno na reizboru, da njih članovi biraju i članovi ih plaćaju, ne plaća ih Vlada Republike Hrvatske. I članovi koji plaćaju sindikalne čelnike, ukoliko im ne odgovaraju, će ih smijeniti. Jedini koji se bori za fotelju, to će da on, a zato koristi mnoga nedopuštena sredstva. Tako da možemo stvarno zaključiti da ove što je k njemu odgovara, da pokazuje da ima mišiće, da ima snagu, ajde pokaže da ima srce što propušta izbjeglice kroz Hrvatsku. A nećemo više o premijeru. Danas je sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Ministar je već vama najavio da mi dolazimo tamo bez veze, da nema šta s nama pričati osim da će nam ponuditi i dalje bajku jednog lijepog dana kada ćemo se ponovno sresti, onda ćemo vam nešto obećati. Ali mi idemo na takav sastanak da mi njemu kažemo naše argumente. Zašto ćemo ustrajati u štrajku, pa i sutra i preko sutra i onoliko dana koliko su naši ljudi spremni za štrajk. Naši zahtjevi i dalje ostaju isti, to je 4% povećanje dodatka na plaću i spremni smo samo o tome pregovarati. I samo u slučaju kvalitetnog sporazuma spremni smo mi prekinuti štrajk.
Eto, svačega smo se naslušali preko vikenda, premijer je dosta toga rekao i nije se libio u stvari oprati nas kao sindikalne čelnike. Ono što veli gospodin Mihalinec, mi u stvari nismo donijeli odluku o štrajku i to mora biti svima jasno. Naša tijela su donijela odluku o štrajku, a mi kao sindikalni čelnici se borimo za prava zaposlenika u našem sustavu. To mora biti svakome jasno. Mi smo ušli u štrajk sa čistim i jasnim zahtjevima i očekivali smo realne odgovore. Možemo svi ovdje koji smo prisutni potvrditi da na prvom sastanku 28. kolovoza mi smo u stvari imali informacije da će se ta stvar riješiti. Imali smo čvrste argumente, baratali sumom novaca koja je potrebna obrazovanju da se to pitanje riješi. I došli smo od situacije da nam se nešto obećava, do situacije gdje se govori da je prosvjeti dobro, da ne treba sada to pitanje rješavati. I zapetili smo se u priču kolika je prosječna plaća učitelja u našoj zemlji. Jel to bilo naš problem? Mi smo jasno pokrenuli 1. rujna zahtjev za pregovorima i jasno smo decidirali naš zahtjev, a to je 4% svima. Nažalost, od priče na samom početku, i možda nije lijepo reći da netko laže, ali u tom momentu sad možemo retrogradno reći, lijepo su nas lagali. Ova vlada obmanjuje učitelje, ponižava 80.000 ljudi u sustavu, želi urušiti štrajk preko leđa naših učenika. Pa gdje je ministar i njegovo pedagoško obrazovanje koji može kažnjavati učitelje u štrajku preko učenika? Pa mi se borimo koji smo u štrajku i brinemo o toj djeci da budu zbrinuta, da su na sigurnom, da su u školama oni koji dođu. A ministar prijeti neopravdanim satima. Kako možemo govoriti o ministarstvu obrazovanja i o nekakvoj pedagoškoj struci i kompetencijama, a ujedno prijetiti učenicima? Pa mi svi tu smo radi učenika. Nismo radi sebe. Sada su učitelji u drugom planu. Znači, učitelji se bore za svoja prava. Ali ne možemo nikad lomiti štrajk ili govoriti onome koji je najugroženiji u sustavu, a to su u stvari naša djeca u školama. Ne možemo u stvari preko njih lomiti štrajk. Mogao je ministar prijetiti bilo čime drugim, ali ne na taj način. Ovo je stvarno jako ružno i nisko. Ono što hoću reći, da u sustavu osnovnih škola štrajk se i danas uspješno nastavlja. A ono što hoću reći isto tako je nek javnost šira zna. Da imamo jako puno prijetnji s terena. Da imamo ravnatelje koji prijete otkazima zaposlenicima koji su u štrajku. A svi znamo da je štrajk legalno pravo svakog zaposlenika. Isto tako nije mi jasno kakve veze ima policija da policija popisuje učitelje koji štrajkaju. Jel doista idemo na takve grane da s takvim prijetnjama želimo imati zabranu štrajka ili da učitelji budu zaplašeni za svoja radna mjesta? Mislim da na taj način nećemo riješiti problem. I ono što hoću reći, što nas ohrabruje. U petak je došao dopis iz Sindikata strojovođa Hrvatske gdje su jasno dali do znanja da ako ih trebamo, da će zaustaviti vlakove i pomoći učiteljima u ovom štrajku. Što to znači? Nakon 20 štrajkova koji su prošli u našim organizacijama, po prvi puta smo dobili veliku sindikalnu podršku. Ovo je prekretnica u štrajku. Znači, jedan sustav pomaže drugome. Njegov dopis od predsjednika je toliko emotivan, gdje konačno vidi da učitelji su opterećeni, da nose terete i kupuju iz vlastitih sredstava papire da bi njihova nastava bila kvalitetna. Da škole nemaju novac omogućiti flomastere i bojice, sve ono što osigurava kvalitetan rad. Željezničari su to prepoznali i pružili nam veliku podršku. I možemo očekivati da čak i vlakovi stanu svjesni toga koliko je učiteljska profesija važna. Ovim putem im zahvaljujem.
Dobro, evo, ja nemam puno dodati na sve što je rečeno. Sustav visokog školstva isto treći dan u štrajku. Štrajk se ne smanjuje, dakle, zadržava se na istoj razini. 99 ustanova ima neki oblik štrajka. Nastave nema, ispiti se ne održavaju ili se održavaju samo u iznimnim slučajevima kada se radi o završnim i diplomskim radovima. zatvorene su referade na mnogim ustanovama, tako da postoji blokada sustava visokog školstva i znanosti. Dakle, nema nikakvih promjena u odnosu na petak. U subotu smo imali štrajk u nekoliko institucija koje rade, a to je, na primjer, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, a neke institucije su zatvorile svoja vrata, kao neki instituti, primjerice Hrvatski institut za povijest. To je što se tiče, inače moram odati priznanje i skrenuti pozornost da je i rektor dao jučer nekoliko izjava koje valja onako blago primijetiti, komentirati. Sigurno nisu protiv štrajka ako nije i više od toga. Dakle, imate njegove izjave na našim web stranicama. Mi smo zadovoljni jako sa izjavama rektora Zagrebačkog sveučilišta, jer je to u interesu sveučilišta i cijeloga sustava. Mi imamo na nekoliko ustanova pritiske, primjerice na Filozofskom fakultetu u Osijeku imamo pritiske ravnatelja koji ljudima, odnosno dekanama, koji ljudima prijete i traže popisivanje. To su očito ljudi koji imaju politički, su motivirani i oni iz političkih motiva, iz svoje politiziranosti umjesto sindikaliziranosti vrše pritisak na naše ljude. Ali to je uobičajeno, očekivano, navikli smo, znamo se s tim nositi i ne brinemo se puno oko toga. Možda jedna rečenica komentara vezano za ovu potporu strojovođa. Mi smo u kontaktu sa predsjednikom sindikata. Ja moram reći da nakon 25 godina prvi puta ovako nešto doživljavam, da se javlja sindikat koji je spreman ići u solidarni štrajk, pa kako god to bude izgledalo, za interese drugog sindikata. To govori o svijesti i razini čelnih ljudi i sindikata strojovođa. Jer, kao što piše u svom dopisu, ovo nije pitanje samo naše, ovo je pitanje cjelokupnog društva. Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje i svaki građanin bi ovo morao razumjeti, a ne samo strojovođa. Ali ako razumije strojovođa, onda možemo reći svaka im čast, su to ljudi koji su se boreći za svoja prava razumjeli što je borba i za opće dobro. I shvaćaju da je ovo što mi radimo istovremeno je borba za opće dobro i za boljitak naše zemlje. Nemojmo misliti da je 4% u fokusu cijele priče. 4% je okidač, povod. U fokusu cijele priče je ukupno stanje u obrazovanju koje je zapušteno po svim osnovama. Ne samo financiranjem. Ono je zapušteno i brigom. Sustav nije uređen. Nema poticaja za razlikovanje boljeg od lošijeg rada. Sindikati se nikada tome nisu protivili da se tako nešto uvede. O sustavu treba brinuti. Jedini koji je o sustavu brinu, a bez moći izvršne vlasti, su sindikati, nažalost. Ovi svi drugi brinu o sebi i o svojim političkim pozicijama. I Miha je dobro sve rekao oko izjava premijera, pa ja neću nadopunjavati, sve smo jučer rekli u premijeru.
Imao samo jedno pitanje, on je rekao da bi bilo kriminalno sada kada se Sabor pušta obećavati nešto, pa samo komentarno što je.
Evo, mi smo to u priječenju jučer odgovorili na to. On ima sve ovlasti prema zakonu i ustavu. Do proglašenja izbora. Do proglašenja tehničke vlade. Onog časa kada predsjednica odredi datum izbora i javno ga proglasi, nakon toga nastupa takozvana tehnička vlada. Nakon tog dana on ne može potpisivati ugovore osim ako ne nastupi znatna materijalna šteta. Dakle, osim sa svrhom i ciljem da izbjegne znatnu materijalnu štetu. Štrajk je znatna materijalna šteta, tako da mi i nakon proglašenja izbora možemo nastaviti štrajk, ali s obzirom da tu može biti pravnih sporenja, pred nama je jedna ozbiljna i teška odluka, ako do tada štrajka uopće i bude.
Znači, samo to pitanje. Znači, ako je tehnička vlada, oni stalno tvrde da ne mogu ništa napraviti, ne mogu vam udovoljiti zahtjevima. Mogu li?
Mogu. Evo kako mogu. Mogu na dva načina. Prvo, vlada uvijek ima određene novce ili u rezervnim sredstvima ili u proračunu, imaju višak od 3 milijarde kuna. Uvijek se može nešto napraviti. Ali drugo mogu ponuditi neki kompromisni prijedlog. Evo, sad smo zaključili rebalans proračuna. Sad smo napravili tromjesečno financiranje. U prva tri mjeseca iduće godine. Pa evo, mi vam nudimo da ovo što vi tražite dobijete od prvoga prvoga ili od prvoga trećega iduće godine. Kako znali da bismo mi to odbili? Jesu nas pitali? Pa ne, nisu ni sjeli da bi nas pitali. Pa onda nas ne mogu ni pitati. Oni s nama pregovaraju vrijeđanjem preko medijskog prostora. Oni nemaju nijedan kreativni odgovor za ovu situaciju. Pa kad ne možeš nešto sada reći, obećaj. Ne mogu ti vratiti novce, prijatelju dragi, koje sam posudio od tebe, daj mi samo još 6 mjeseci. I svi onda kažemo, pa evo ti 6 mjeseci nećete gnjaviti prijateljci. Ali mi nismo prijatelji, mi smo neprijatelji. Nas treba satrat. Nas treba ponizit. Nas treba izvrijeđat. To je relacija koju vodi Zoran Milanović. Izaziva sve moguće sukobe. I unutarnje, i vanjske sukobe. Kao što vidite. A mislim nešto, tu neka nešto pomaknuto u osobnosti takve osobe. To nešto nije u redu, ljudi. Pa ja ne znam da krivo govorim, ja se sam 100 puta pitam. Ali stvari nisu dobre. Dakle, on može riješiti problem. Može ga riješiti problem, ako ga hoće riješiti problem, on ga neće riješiti problem i laže nas. I zašto da mu vjerujemo njegovim obećanjima? Pa dajte, sjetite se njegovih najvećih laži. A jedna je oko referenduma. 2010. u lipnju govori na Saboru jednu priču nakon kad je došao na vlast, kao da to nije on govorio, kao da je to govorio Karamarko. Suprotan sam sebi. Ne može se složiti sam sa svojim mišljenjem, što bi rekao Dudek. To je jedna laž. Drugo, vi ćete dobiti, prvi ćete biti, na 3 godine prošlo, sad opet ćemo dobiti. Šta mislite, da li bi to obećavao da ovog štrajka nije bilo? Da li bi uopće to izgovorio da ovog štrajka nije bilo? A ko misli u dvorani nek digne 2 prsta? Ja zanimam me, da bi on to sad obećao pred izborom? Ma ne bi se ni sjetio, ne bi A rekao. A sad obećajem. I dio naših članova bi htio da on to izvrši, vjerujemo.
Ali da pitanje.
Dobro.
Još jedno pitanje. Zanima me. Znači, vi ćete danas pristati i na obećanje?
Ne.
Ne.
Na obećanje nikada nećemo pristati, jer to na obećanje se obećanje ludom radovanje, to je narodna poslovica. Znači, sporazum ili bilo što napisano, potpisano sa dvije strane, sa jasnim rokom i uvjetima pod kojim će se izvršiti je nešto o čemu valja razmisliti. A to do sada nikada nismo dobili ponuđeno od ove vlade. Znači, osim da će jednog lijepog dana, kada bude lijepo vrijeme, s nama sjesti na razgovor. To nije obećanje, to je za muljanje. Jel? Obećanje...
Potpisu jedan, na primjer, premijer, a doći će vam drugi za tih 6 mjeseci.
Svaki ugovor, kolektivni ugovor koji je sada na snazi, temeljni kolektivni ugovor, migrantski svi kolektivni ugovori su potpisani od strane sadašnjih aktualnih ministara, a obvezuju i sljedeću vladu Republike Hrvatske. Tako da su to besmislice o kojima oni govore, ne možemo drugoga obvezati, to sam prošli puta govorio, to je sulud. To je suludo i sumanuta izjava koja nema veze sa realnošću. Osim srednjim uskim krugom, od mene svijet počinje i sa mnom svijet završava. A to ne bi smjelo biti ni u Republici Hrvatskoj, ni nigde u svijetu.
Dajte da samo razjasnimo. Mi ništa nećemo pristati dok ne dobijemo volju naših članova. A ono što sad možemo reći da to dobro razjasnim, čini se nejasno. Sigurno nećemo pristati na obećanje. Možemo pristati samo na pravni dokument koji ima pravnu snagu koju je tužen na sudu. A to je kolektivni ugovor u kojem piše ide rast plaća 4% od 1.10. A možda ćemo razgovarati do 1.1. A možda ćemo razgovarati, potpisati da ide od 1.3. Ali to će odlučiti naši članovi. Dakle, nikakva obećanja ne dolaze u obzir. Obaveze potpisane, opečačene i osigurane. utužio je na sudu. Prošlo je vrijeme obećanja, kad smo mi vjerovali obećanjima.
Mislim, tako je ovaj kolektivni dodatak, kolektivni ugovor za zdravstvo, potpisan u kolovozu, gdje stoji da će 1. listopada ići povećanje od 4%. Znači, to je obaveza koja se potpisuje, koja se onda izvršava, kao što vidimo svoje na sudu, pa nešto o tome možemo razgovarati. Marijana, vi ste?
Da, ja neovisno sad vidjet ćemo, popodne imate pregovore. Nama se javljaju roditelji, dakle, vrlo konkretno, koji su sad u potpunom kaosu. Jednostavno, razrednici i ravnatelji zovu doma, šalju SMS-ove, da djeca moraju doći u škole da će se dijeliti neopravdani. Sad, možete li vi jasno reći kako da se roditelji u situacijama kada i ministar, dakle, govori da će ne može propisati, da se u škole dolazi, znači tamo gdje ima nastave, znači djeca
dobro
napravljaju. Kako da se roditelji
postavljaju,
što da rade?
Evo da vam odgovorim. Evo, možete, možda ćemo i mi objaviti na našim web stranicama telefonski broj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, mail adresu ministra znanosti, obrazovanja i sporta, da njemu postavljaju roditelji pitanja, ne vama, medijima, jel? Mi možemo reći samo roditeljima ovo. Nastavnici su u štrajku. Kada su nastavnici u štrajku, tada se ne odvija osnovni proces, a to je nastava. Kada su, uz nastavnike su i ostali zaposlenici u štrajku, tada se ne odvijaju niti ostali poslovi u školama. I djeca nemaju što tražiti u školi kada nastavnici i ostali zaposleni ne rade. Ukoliko je ravnatelj pozove, neka se odazovu, neka dođu u školu i vidjet će tamo što će s njima biti. Ravnatelji su ti koji preuzimaju odgovornost. Sindikat nije taj ko može preuzeti odgovornost i može išta drugo reći. Mi možemo apelirati na roditelje da nas podrže u tome, da ne šalju djece u praznu školu, da šparaju i svoj novac i dječje vrijeme.
Ali razrednici neki se javljaju da ne znaju kako da postupe. Oni, nastavnici koji rade, da li da popisuju djecu onda koja nisu došla ili ne popisuju?
To će morati ipak pitati ministra Mornara, jer on to izjavio. Prvo je rekao da neće biti kazne za učenike, a sada preko kažnjavanja učenika želi opet sa represijom urušiti štrajk.
Ako stvar ovisi, Marijana, ako stvar ovisi o razredniku, a ovisi, kao što je jučer lijepo rekla predsjednica udruge ravnatelja, ako ovisi o razredniku, onda će svaki razrednik to odlučivati. Štrajk ima funkciju da stvari nisu kao što su bile uredne prije toga. Ja sam cijelu jednu noć proveo na milanskom aerodromu kad su štrajkali talijanski piloti. Piloti su štrajkali usred svjetskog nogometnog prvenstva u Francusku. Dakle, to je štrajk, na to se moramo naviknuti. Postoje probleme i poteškoće. Mjesto koje to rješava je razrednik. Onaj razrednik koji nije u školi, on će imati jednu, koji nije u štrajku, on će imati jednu politiku. Onaj razrednik koji je u štrajku, on će imati drugi stav. Ne možemo vam dati jednoznačni odgovor. I to roditelji moraju riješiti sa razrednikom.
Možete nam dati podatke ako imate odaziv danas?
Ja mogu privremeno
dati.
U odnosu na petak, evo, kod nas je 1% zapravo više. Znači, bilo je, sad je 75,46%, to je neznatno više nego što je bilo u petak, ali tendencija je da će štrajk u srednjim školama biti danas jači. Ljudi svakako žele da mi idemo na sastanak u ozračju vrlo snažnog štrajka i očekuju da i ministar to razumije i shvati, nek se ne igra brojkama, nek pokušava frizirati brojke, neka zna da sustav obrazovanja stoji i čeka da Vlada Republike Hrvatske počne razgovarati sa sindikatima i zajedno traži rješenje situacije.
Možete li ovdje reći imena ravnatelja koji vrše pritisak?
Sad nemam popisa s ovom, u stvari ako je potrebno daću poslije. Oni učitelji kojima je došla policija u školu doista su zgroženi. Molili su da u medijima smijem prenijeti informaciju da je policija bila u školi. Inače radi se o području Like. Ali veli, molili su radi vlastite sigurnosti i straha, doista su zgroženi, odmah su zvali u sindikat, tražili su da ne imenujemo i osobe, niti konkretnu školu. Znači, mislim da to doista nema smisla, a ono što vidim da novinari nisu zadovoljni odgovorom vezano uz neopravdane sate. Mislim da se tu nismo smjeli uopće kockati oko neopravdanih sati. Stvar sindikata nije da zabranjuje djeci dolazak u školu. Znači, definitivno roditelji koji ne mogu zbrinuti vlastitu djecu, nek ne okrivlju sindikate što škole nema. Znači, kao što ministar prijeti neopravdanim satima, tako će moći sindikat reći mi ćemo sad ispričnice. Znači, nije to na relaciji sindikati i ministar. To je konkretno na razredniku, a pitam se koji će razrednik dati djetetu neopravdani sat ako je on u štrajku. Ono što su me danas zvali, pitali što da pišemo u e-dnevnik. Pišite štrajk, crtica, građanski odgoj. I to je konačno rješenje. Znači, ne trebamo paniku raditi oko takvih stvari. Mislim da su to doista vrlo niske prijetnje, ali velim, mi nismo HEP. Da smo u štrajku u HEP-u, ugasili bi struju. Mi smo u školi i nema nastave. To je čisto i jasno.
Može brojka osnovne škole u odnosu u petak na danas?
Mi se krećemo u okvirima koji je u petak. Bili smo oko 84%, sad velim kako podaci konstantno pristižu, morate imati razumijevanja za naš sustav. Ne mogu konkretno govoriti o podacima, zato jer velim, tu smo u okvirima, malo raste, malo pada, velim, dok mi zbrojimo u sindikatu svih 850 škola, nije to lak posao. Drugo, škole rade i popodnevnu smjenu, tako da u stvari uvijek mi prije 3 sata nemamo zbirne podatke. Ovo su bili izlazni podaci, jer u svakoj sekundi meni pristiže 10 mailova s podacima u sindikat. Ja ne mogu konkretno reći. Mogu reći da sam dok sam išla tu, prvo sam da sam išla 5 minuta ranije bi bila euforična, 5 minuta kasnije sam krenula pa nisam bila toliko sretna. Znači, to su sve relativni podaci.
Načelno je tu nije razina zaključena.
Pa sad sam rekla.
Mirela, vi ste imate.
Hvala lijepo. Ako Sanja ili Branimir, jedno kratko pitanje. Dakle, sindikat Preporod vas je, ako se ne varam, jučer pozvao da prekinete sa štrajkom. Stav Željka Stipića jest da je kod njega situacija takva da ima članstvo u Vladi. A druga stvar kojom se nadoveze na Marijanu, odnosno na ovo što Sanja sada priča, jest preporuka pravobraniteljice da se prestanete i vi i oni zezati djecu.
Pa evo, ja neću komentirati sindikat Preporod, nije nikakav prijedlog dolazio do nas, a ne bih htio uopće otvarati da to postane bilo kakva tema. Ja sam više želio govoriti o nečem što je sada po internetu dosta se kreće, a to je jedan prijedlog jedne grupe nastavnika da bi trebalo krenuti u bijeli štrajk. Znači, bijeli štrajk u sustavu obrazovanja je apsolutno i potpuno nedopustiva metoda, jer bijeli štrajk bi u sustavu obrazovanja bio upravo i izrično uperen protiv učenika. Mi niti jednom slučaju, trenutku nećemo pomisliti i da se pomisli da ovaj štrajk protiv učenika. Kada su nastavnici u štrajku, tada ne rade nastavu. Onog trenutka kada počnu raditi, tada moraju sa punom snagom, entuzijazmom i voljom i maksimalnom kreativnošću odrađivati svoj posao. Ne bi bilo pošteno da bijeli štrajk, znate što znači, usporeno, nedovoljno, ne radi se. Znači, mi ni malo ne želimo učenike uskratiti onome što je naš posao, a to je prenošeno jedan transfer znanja, informacija, odgojne komponente, i upravo zato taj bijeli štrajk je besmislen u sustavu obrazovanja. I ja, sve oni koji ga podržavaju misle da je to nešto zgodno, njima nek se pravobraniteljica za djecu obrati, jer ti bi se zapravo igrali sa djecom.
Ja bih samo dodao, može Mirela. Kad je bila agresija na Hrvatsku, onda nas je najviše boljelo kad su inozemni krugovi govorili o jednakoj krivnji velikog Srba i Hrvatske države. Kad se u braku posvađaju dvoje ljudi, onda oni polu zainteresirani sa strane gledaju i kažu, ma jednako su oni krivi, a ovo je tuče žena. Pa nemojmo ljudi tako, ja se ne mogu načuditi da pravobraniteljica daje takve izjave. Tko se igra sa djecom? Mi provodimo svoje ustavno pravo. Djeca to trebaju naučiti, da će oni biti odrasli ljudi. Tko se igra sa djecom? Ako se tko igra sa djecom je onaj koji je doveo do ove situacije. Nismo mi povećali plaće u jednom sektoru. Povećala ih je Vlada Republike Hrvatske. Zašto sada ne želi sanirati problem i spasiti djecu? Dakle, pravobraniteljica bi trebala, ako ima snage, a nema, pokazati prstom koji je odgovoran za to, ili neka šuti.
Ja sam rekli sindikatu strojovođa kad bi oni mogli zaustaviti vlakove i rekli ste da u principu od ovih današnjih sastanaka ništa ne očekujete, već da idete da se vaš glas čuje.
Mi smo u kontaktu, gospodin Mrgan je mislio doći danas na presicu, ali on je u Rijeci, pa nije uspio odgoditi neke obaveze koje su bile važne. Ali vjerujem da ćemo sutra već znati jesu li u stanju, hoće li, koliko je to, koliko mogu i tako dalje. Mi ćemo svi biti u kontaktu u toku dana. Evo na ovaj drugi dio pitanja.
Inače, ovo je stvarno prvi takav primjer u Republici Hrvatskoj. Izuzetno nam je drago da je to došlo od sindikata strojevođa. Mi bi voljeli da i drugi sindikati se na takav način odazovu. Naime, danas je treći dan štrajka. Za sutra svaki sindikat u ovoj zemlji može najaviti štrajk solidarnosti. I potpuno će biti u skladu sa zakonom o radu. Nema potrebe za mirenje nikakvih drugih postupaka osim donijeti odluke da idu u štrajk solidarnosti sa zaposlenima u obrazovanju. Ono što mogu, evo mi tražimo 4% veće plaće, mogu 20 minuta zaustaviti svaki u svojem sustavu, to je 4% radnog vremena jednodnevno. Pa da daju potporu zaposlenima u obrazovanju, a time zapravo daju potporu svim radnicima ove zemlje, da se imaju pravo boriti za svoja prava u svakom trenutku, u trenutku kad osjete da je to moralno, pravedno i pošteno. Naša borba je moralna, naša borba je pravedna i upravo zato će naši članovi u štajku ustrajati.
Jedna kratka napomena, ne bi neko krivo shvatio ovu alegorijsku sliku sa brakom i muž tuče ženu, nisam mislila na Milanovića.
Samo da se još pitam, uvijek se govori kako učitelji su oni koji rade za budućnost djece. Mi imamo situaciju koja je velik broj hrvatskih mladih ljudi nezaposlen, visoko obrazovanih, naši fakulteti se loše ocjenjuju. Jesu li zato djelomično krivi i loši među učiteljima učitelji?
To ja neću nikada reći. Učitelji nisu kreatori nastavnih programa, učitelji nisu ti koji su zaustavili sa svakom vladom reformu koja je prethodna pokušala provesti. Učitelji moraju raditi po programu kojim se propisuje, a onda je učitelj kriv što tjera djecu da uče faktografski. A neko drugo im naređuje da uče faktografski i ako to nisu učinili, onda ih inspekcija kažnjava i ugrožava im radno mjesto. I ta priča, mantra da su učitelji ti koji odlučuju što će predavati, da su oni krivci za sve loše u sustavu je potpuno neistina. To su uvijek Vlada Republike Hrvatske, to su ministri obrazovanja i kako god da se zovu, kojima se čini da svijet s njima počinje i s njima završava. Sve projekte koje su do sada bili spremni za ovu vladu je ministar Jovanović zaustavio i bacio u smeće. Kompletna reforma strukovnog obrazovanja je bila učinjena i sada nam se čini vrlo komično i cinično i jako smo se nasmijali kada Vesna Pusić kaže da će u sljedećem mandatu ako ga dobe oni raditi strukovno obrazovanje za tržište koje će biti vezano s tržištem rada, a njena vlada koja je ona prva potpredsjednica je to bacila u smeće jer i nije se htjela 4 godine s time baviti. Pa stvarno čovjek mora umreti od smijeha. Kad nešto tako ga čuje.
I nemojte kolegice zaboraviti da 2008. godine su sindikati na GSV-u uspjeli dogovoriti s vladom da se u zakonu o osnovnom i srednjem školstvu uvede 4 stupnja napredovanja. To je primorac uneo, to stoji u zakonu, nikad nije realizirano. O motivaciji učitelja sigurno ovisi, motivacija učitelja sigurno ovisi o nagrađivanju. Mi smo to tada vidjeli, trebalo je 4 stupnja napraviti, piramidalno, da je najbolji su najmanjem broju ljudi itd. I to bi sigurno djelovalo poticajno da se učitelji još i više trude. Ovako cijeli sustav ovisi o entuzijazmu velikog broja nastavnika i učitelja. A to nije dobro. Ne smije sustav raditi na bazi entuzijazma, mora biti raditi na bazi profesionalizma.
Entuzijazam učitelja u stvari svake godine ubija papirologija. Kad govorimo o obrazovanju moramo progovoriti o tom dijelu. Da su svake godine 30% učitelji više zaduženi. Konstantno svi novi sustavi, svi novi programi, reforme idu na teret i leđa učitelja koji to moraju iznijeti. Učitelj na početku školske godine do konca rujna je toliko umoran od svega onoga što je morao isplanirati, od sve one moguće papirologije, da više u stvari učitelji ne znaju koji im je primaran posao, rad s djecom ili rad s papirima. Nažalost, ako ne dođe do reforme školstva na način da se razvija i njeguje kvaliteta i kreativnost učitelja, nego je važno ono što učitelj napiše na papiru, tada nikad neće obrazovanju biti dobro. Učitelji trebaju se poticati na kvalitetno obrazovanje i kreativan rad, a ne ih gušiti papirima. I to je ono što svakodnevno svakog učitelja boli i što u stvari boli na sindikate. Sindikalni ciljevi trenutno su borba za prava zaposlenika, a dugoročno i nama je u interesu imati kvalitetno obrazovanje u Republici Hrvatskoj.
S tim možemo.
Hvala.
Hvala.